Dit is donderdag aand, die 15 januari, en tyd vir tegnologie met Blain. Ek is Blain Jones, goeienaand en welkom by die program. Gesels gerus saam, stuur vir ons 'n SMS na 45889 met die kodewoord tegnologie. Vanaand het ons 'n interessante program vir jou en ek hou jou geselskap vir die volgende 25 minute. Maar voordat ons met vanaand se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuus gebeure. Hier is Renzo Jagens met die jongste.
In hierdie week se tegnologienuus fokus ons op ministers wat in mekaar se hare is oor die staat se stroomdiens, hoe Bluetooth-oorfone deur kiberkrakers gebruik word en ongebruikte data wat daar kan oorrol. Ek is Renzo Jagens, goeienaand. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se gratis stroomdiens DSDTV is nou onder ondersoek en dit het 'n openbare woordestryd tussen die huidige minister Nokozola Tolashe en haar voorganger Lediwe Zulu ontketen. Die platform wat in Julie 2023 bekendgestel is, word ondersoek nadat die ouditeur-generaal moontlike finansiële wanbestuur uitgewys het. Minister Tolashe het die parlement meegedeel dat die kanaal intussen gestaak is. Sy sê DSDTV is geloods sonder 'n sakeplan, het verbykans 2 jaar gefunksioneer sonder voldoende toesig en dat daar vrae bestaan oor die aanstelling van diensverskaffers. Die saak het verder opgevlam nadat die voormalige hoof van kommunikasie Lumka Olifant na berigte oor verkwistende besteding geskors en uiteindelik afgedank is sonder 'n dissiplinêre verhoor. Dit het 'n sterk reaksie van oud-minister Zulu ontlok. Sy beskuldig Tolashe daarvan dat sy die parlement mislei en sê die integriteit van die adviseurs agter die projek word onregverdig bevraagteken. Volgens Tolashe is daar geen kostevoordeelontleding gedoen nie en is die platform se prestasie nooit behoorlik geëvalueer nie. Zulu echter vol dat die diens was noodsaaklik aangesien die departement nie die koste van kommersiële uitsaaitheid kon bekostig nie. Sy sê DSDTV moes 'n sentrale toeganklike ruimte wees waar gewone burgers inligting oor die departement kan kry sonder om op hoofstroom media staat te maak. Nou volgens haar beloop die inhoudskoste sowat R81.000 per maand wat uit die kommunikasiebegroting betaal is. Toe dit nog in 'n proefloopie was, het die platform binne 2 maande meer as 500,000 kyke gelok. Daar was selfs planne om dit later te monetiseer en moontlik datavry te maak. Intussen wys onafhanklike toetse dat die platform hoofsaaklik reeds bestaande YouTube en Vimeo-inhoud gebruik. Bluetooth-oorfone, wat deel is van ons alledaagse lewens vir onder andere musiek, potsendings en selfs werkoproepe, kan nou 'n onverwagte toegangspunt vir kibermisdadigers wees. Volgens 'n senior konsultant by Wolfpack Information Risk, Leon Hannibal, kan misdadigers sekere swakplekke in Bluetooth-verbindings uitbuit om toestelle na te boots en so toegang tot nabygeleë slimfone te kry. Hy sê egter dat nie alle Bluetooth-oorfone hierdeur geraak word nie. Die risiko lê by spesifieke Bluetooth-skyfies wat in sommige oorfone gebruik word. As die skyfie gekompromiteer word, kan 'n kiberkraker toegang kry tot die Bluetooth-module en sekere tegniese inligting steel. Een van die belangrikste stukke inligting is die sogenaamde koppelsleutel. Dit is wat die oorfone toelaat om outomaties met jou foon te verbind. As daardie sleutel onderskep word, kan 'n kraker die oorfone naboots. Met ander woorde, iemand kan dan aan jou foon koppel asof hulle jou oorfone is, sonder dat jy dit elke keer hoef goed te keer. Hannibal sê gebruikers hoef egter nie oorfone weg te gooi nie. Hy raai mense aan om hulle toestelle se sagte ware op datum te hou, Bluetooth-instellings gereeld na te gaan en Bluetooth af te skakel wanneer dit nie gebruik word nie. En die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA, beweeg vorentoe met planne om dit moontlik te maak dat ongebruikte mobiele data oorrol na 'n volgende tydperk. Volgens die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, is die regulasie tans in die finale stadium en sal dit binnekort gepubliseer word. Hy sê die reëls moet verseker dat die hantering van databondels beter strook met die wet op verbruikersbeskerming. Maar burgerregte-aktiviste waarsku dat die veranderinge baie versigtig geïmplementeer moet word. Koketso Mueti van Amandla.mobi sê daar is 'n gevaar dat hoë inkomste verbruikers uiteindelik voordeel kan trek. Sy wys daarop dat beurtkrag en kragonderbrekings in baie woonbuurte steeds 'n realiteit is. As iemand te laaste geld op data spandeer en die krag gaan af, kan daardie data verval nog voordat dit gebruik is. Mojeti waarsku dat swak regulering tot hoër datakoste kan lei of dat selfoonnetwerke hul kleiner, meer bekostigbare bondels kan skrap. Hoewel baie mense wil hê dat data moet nooit verval nie, sê sy dit kan veroorsaak dat netwerke minder aansporing het om goedkoop korttermyn opsies aan te bied. Haar voorstel is dat data oorrol vir dieselfde gelykheidstydperk, byvoorbeeld nog 2 dae en nie vir ewig nie. Cell C het vroeër verduidelik dat korter geldigheidsperiodes teen laer pryse data meer toeganklik maak en verbruikers die buigsaamheid gee om data te koop wanneer hulle dit nodig het en kan bekostig. Die debat het nuwe momentum gekry nadat die parlement se portefeuljekomitee voorgestel het dat databondels vir minstens 3 jaar geldig moet wees. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
Ek gesels nou met Dr. Marlena Kreer oor elektrohypersensitiviteit. Dr. Marlena, welkom terug. Wat word bedoel met elektrohypersensitiviteit, oftewel EHS?
Elektrohypersensitiviteit, ek dink dit is die meer algemene term wat gebruik word. Hy het ook 'n afkorting van hoofletters EHS en dit stem ook saam in Engels, electrohypersensitivity. So wat ons daarmee bedoel is wanneer ons liggame eintlik begin sê tot hier toe en nie verder, ons kan nie meer die toksisiteit of die giftige omgewing hanteer nie en dan begin jou liggaam simptome toon dat dit eintlik nie meer sê maar elke dag lekker kan ontgif, wat ons, jy weet, elke dag doen ons mos nou baie werk.
Ja. Yeah.
En dan in die nag moet ons goed slaap, sodat ons brein ook kan skoon maak en ons liggame kan skoon word en dan môre oggend staan ons nou op en wakker. Maar wanneer ons omgewing te veel besoedeling kry op verskillende maniere, dan kan ons liggaam basies nie bybly nie. Ons liggaamselle kan nie elke dag mooi skoon word nie en dit bou op oor die tyd. Jy weet, so en dan begin ons liggame sê, okay, en dis daai hypersensitiviteit, want eintlik is ons almal elektrosensitief, want ons is bio-elektries, ons liggame werk op klein mikrostroombaantjies, as ons dit so kan stel binne in ons selletjies. So met ander woorde, as ons nou elektro-hypersensitief raak, dan begin ons liggame simptome toon, jy weet, en dan moet ons weet, hier is nou rooi ligte.
So jy praat van simptome, wat is die simptome van EHS?
Ja, ek dink dit is 'n wye verskeidenheid simptome en soos wat ons elkeen anders is, sal ons liggame ook verskillend reageer. En daarom is dit van algemene simptome, kan men sê, wat dalk net alledaags lyk, tot meer intense simptome. Jy weet, afhangend hoe lank dit opbou. So die meer algemene simptome, want dit het 'n impak op al jou sisteme, of moontlike impak, al jou sisteme van jou liggaam, van kop tot tone. Maar ons begin maar by die kop, waar ons dan hoofpyne, erge hoofpyne byvoorbeeld kan kry, oorpyn en of ringing in the ears, tinnitus, spanning op jou oë, bietjie duiseligheid byvoorbeeld. So simptome is met ander woorde veluitslag. Dit kan veluitslag wees, jy weet, jy kan jeukerige selomgewings kry. Jy kan maagpyne kry afhangend regtig letterlik van waar is dit geleë. Jy weet, hartklopings. Hartklopings is dalk een van die ander of onreëlmatige hartklop.
Sure.
Wat nogal dikwels kan voorkom. Jy weet wat jy fisies kan voel. En dan wonder, waaroor gaan dit nou eintlik? En jy sal heel waarskynlik dokter toe gaan, maar hulle gaan nie noodwendig dink aan elektrohypersensitiviteit nie, want dit is nog nie 'n algemene term bekend nie. En hoe moet ons dit bestuur sodat ons nie op die ou einde 'n siek omgewing het nie. Siek kinders, siek gemeenskap, siek mense wat net nie voluit kan leef nie, en hulle besef nie eintlik wat met hulle aangaan nie, veral in die lig daarvan dat daar nou so 'n toename is, jy weet, in al hoe meer draadlose mensgemaakte onnatuurlike golwe of EMF elektromagnetiese frekwensies in ons omgewing, wat dit baie gerieflik vir ons maak, maar ons moet weet daai verantwoordelikheid kom nou saam en daarom dit sal het wonderlik wees as ons meer mense goed kan inlig sodat ons saam kan staan om te sê ons kan net nie toelaat dat daar nog meer antennes, nog meer 5G onnodige goed dalk in jou omgewing opgestel word of in skole waar die kinders baie baie kwesbaar is, want hulle lywe is liggame is nog kleiner, hulle het meer vloeistof in hulle liggame, so die effek daarvan is nog groter op kinders en dit bou natuurlik op. So ja, dit elektrohypersensitiviteit is maar eintlik dalk die eerste stap of een van die moontlike simptome. Daar's natuurlik ander dinge wat soos toename in kinderkankers byvoorbeeld is ook 'n werklikheid. So ons moet wakker wees en ons moet eintlik 'n beroep op die op grond van ons menseregte. Ja. 'n Beroep op die regering doen om 'n gesonde en 'n veilige omgewing vir ons te skep en dis definitief nie om te veel nog bykomende torings en dinge op te rig nie, want dit besoedel ons omgewing met elektromagnetiese golwe.
Watter voorsorgmaatreëls moet ons tref om elektrobesoedeling in ons omgewings doelgerig te bestuur, Dr. Malena?
Ja, ek dink ek het dan nou die twee basiese goed wat jy self net kan bestuur so goed as wat jy kan genoem. En dan ander dinge wat jy ook byvoorbeeld jy kan aan jy weet beskermings shielding, beskermingsklere kan jy gebruik. As jy dink aan loodvoorskote wat jy in ekstra afdelings kry, dan is daar ook sulke beskermde klere beskikbaar, ook hier in Suid-Afrika. Ons maak dit eintlik ook self, maar hoe dit ook al sy, die belangrikste deel daarvan is, ons moet bedag wees daarop, soos wifi byvoorbeeld, jy weet jou wifi routers of jou verspreiders, as jy dit nie gebruik in jou omgewing nie, skakel dit af, skakel dit definitief in die nag af. As jy jou foon kan bestuur sonder om wifi te gebruik, dan gaan jy ook minder blootstelling hê. En probeer om met kabels te werk, jy weet netwerkkabels, so ver as moontlik, want dit beperk dan definitief die onsigbare strale in jou direkte omgewing, deurdat jy dit dan nou so bietjie beter beperk en bestuur. So ek dink, en dan die ander ding is natuurlik tydens slaap, jy weet om jou selfoon so ver as moontlik weg te sit. As jy hom kan afskakel, goed, die beste, anders ten minste op vliegmodus, alternatiewelik, dan het soek hy nie die hele tyd syne nie, en dan soos ons sê die wifi, probeer dit ook so goed as moontlik bestuur en minimaliseer wanneer en waar moontlik.
So op grond van Jonathan Head se boek The Anxious Generation Mental Illness, hoekom is dit nou dringend noodsaaklik om gesamentlike aksies te neem om ons kinders teen die misbruik van skerms en skermverslawing te beskerm?
Ja, ek dink die totale prentjie van daai die titel is eintlik 'n baie lang titel van die Anxious Generation, as ek net 'n oomblik kan terugkom, jy weet, in die sin dat hy regtig waar dit noem, dat dit eintlik nou soos 'n epidemie is. Jy die great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness. So, en dit is met ander woorde 'n baie baie groot fokus op die geestelike gesondheid. En soveel te meer, jy weet, sien die hele wêreld en ons voor ons oë dat wat gebeur met nie net kinders se geestelike gesondheid en fisiese ontwikkeling nie, maar daarby kan men daar kom. Ek dink dit is weer eens dringend noodsaaklik dat ons aktief begin saam aksies neem om dit te beperk en nie net daaroor te praat nie, want dit is asof ons net nog nie wakker genoeg is of goed genoeg ingelig is om dan gesamentlik aksies te neem nie. So ons kan nie langer net toesien en kennis neem nie.
Ja, en sê vir my, het te veel skermtyd net 'n impak op geestesgesondheid?
Nee, definitief nie. Jy weet, en ek dink dit is wat dit dringend, ekstra dringend ook nog maak, want dit het eintlik al 'n reëse impak op babas en kleuters se ontwikkeling. Alhoewel daar mense is wat sê nee, dis nonsens, dit is so, jy weet, die gene word so oorgedra van die ouers af, dit kan nie ontwikkel nie, die simptome daarvan, dit is maar net simptome, dit is eintlik geneties, en ek dink, en dit is nie die waarheid nie, want as ons weet, en ons weet baie goed, hoe kinders ontwikkel, en die brein ontwikkel, en die liggaam ontwikkel, onder andere deur beweging, dan die fisiese ontwikkeling, die beweging, die algehele gezondheid, jy weet, die sociale ontwikkeling, daar is elke facet van menswees, word geïmpakteer deur te veel skermtyd en gevolglik skermverslawing, al wil ons dit ook dalk nie so erg noem nie of erken nie, maar die dopamien natuurlik wat daarby ingesluit word, dra absoluut daartoe by tot die verslawingseffek. Ja, ek dink dat, jy weet, dit is gesamentlike optrede is krities belangrik, want anders is ons allemaal stemme in die woestyn.
Ja.
Maar dan moet ons ook seker wees dat ons van dieselfde basis afwerk en die regte inligting as standpunt gebruik. In die sin, jy weet, ek dink ons staan nie alleen nie, in die sin van daar's wêreldwyd verskillende bewegings, verskillende organisasies, welsynsorganisasies wat regtig saamstaan en aktief, boonbehalwe dan die regering, wat aksiestappe neem. So dit moet eintlik van die grond af boontoe gaan, ouers, onderwysers, ons moet ons gemak wat ons ervaar met die toegang tot digitale tegnologie vir ons kinders wat minderjarig is byvoorbeeld met WhatsApp en huiswerkboodskappe en so meer, moet ons maar daai gemak bære, want as ons weet en ons sê dit vir mekaar, is dit 'n dwelling, dan kan ons mos nou nie sê, nee, wat dit is nie so erg nie, ons gaan maar net dit monitor. Ek meen, nie, geen ouer behoort, of sou, hopelik, glo ek, vertrou ek, uit wel in 'n kind se hand stop nie, maar hy hulle is bereid om 'n skerm in babas, kleuters, en jong mense se hande te stop, wat dit dan ook nie, hulle brein ontwikkel, hulle liggaamsontwikkeling, en hou dit gebeur tot 23 plus jare, so moenie dit van jong mense verwag nie, ons gooi hulle in 'n dam met krokodille in, jy weet, so ons kan ons nou nie dit doen, en dan maar sê nee, wat, dit is die toekoms nie, dit ruim net nie.
Wat is die regte ouderdom om vir 'n kind sy eerste foon te gee?
Ek dink onder geen omstandighede voor hoërskooltyd nie, jy weet, graad 8, is die minimum wat ook die platform sê. Jy weet, so 13 is, jy moet nie dit doen, so 13 en 14, 15 is, word nie aanbeveel nie, want die kinders is ook nog te veel blootgestel en aan die ontwikkel. So 16 en ja, 18 sou as ons dink, drank mag nie verkoop nie. En dit is, dan kan ons maar na skerms in die telfde awesome kyk, jy weet, vooral sociale media, en die impak van die dwelm gedeelte daarvan, wat die verslawing is, wat eintlik die motiveringsvlakke verminder, konsentrasie verminder, keuses, besluitneming, want al daai dopamien oorafskeiding, wat al in 2007 deur 'n Suid-Afrikaner, Dr. Archibald Hart, in Thrill to Death beskryf is. Jy, dit kom al 'n lang pad, so ons moet net ons mooi inlig, en weet, ons kan nie langer net op ons hande sit en kyk wat gebeur nie. Ons moet regtig al saam staan en ja, weet, wat is die skade gebeur van kleintyd af. Ja. Dit is verseker omgewingsfaktore wat 'n groot rol speel by die ontwikkeling en dan die onder andere die groot epidemie van aandaggebrek, hiperaktiwiteitssindroom.
Maar dan weer is tegnologie die pad vorentoe en ons sien baie skole maak meer en meer gebruik van skootrekenaars of digitale hulpmiddels, as ek dit so kan noem. Stem jy saam met die manier van onderrig, van lesgee?
Ja, dit is definitief, jy weet, ek sê in die hande van onderwysers, is die tegnologie uitstekend, ook om standaarde heel waarskynlik mooi te monitor en 'n verrykte leeromgewing, waar jy dalk nou nie, jy weet, 'n laboratorium experiment miskien gedoen kan kry nie, dis of te gevaarlik of jy het nie toegang daartoe nie, daar is gevalle. Maar laat dit eerder in die hande van onderwysers, wat dit dan goed moet bestuur, sodat kinders dit nie van hulle verwag word om toegang te hê, en hulle kan eintlik nie net fokus en konsentreer op daai gedeelte nou ter sake is nie, want ons weet hoe aandag afleibaar alles rondom ons is, rondom 'n skerm en so, jy weet, so, definitief, tegnologie is 'n wonderlike hulpmiddel, en ek dink kinders kan basiese vaardighede, jy weet, van skerm, sleutelborde en programme, moet geleer word, dit is heeltemal goed, maar ek dink die hoeveelheid tyd wat daar aan spandeer word, die impak op ons ontwikkeling, op die oogies van kinders, jy weet, daar is so baie kinders wat nou brille dra, omdat hulle net dood eenvoudig ook die hele tyd op skerms of te veel tyd skerms gebruik. So, verseker, ek neem, ons gaan nie dit by die venster uitgooi nie, maar ek dink die impak daarvan en hoe ons dit gebruik en wat vir type toegang ons gee, teenoor bijvoorbeeld sosiale media. Jy weet, en wat al die gogas is wat daar na vore kom. Dit is die dinge wat mens regtig moet bestuur. Daar is definitief modelle waar volgens mens dit beter kan doen as tans, denk ek. En 'n skerm is 'n hulpmiddel en dit moet nie jou oorneem nie, dit moet ook nie jou die onderwijsomgeving se bestuurmiddel word nie. Jy weet dit, daar is definitieve perke wie het toegang en wanneer.
Dr. Marlena, net so in 2 minute en om af te sluit, wat is nodig om hierdie impak van skermverslawing te verbreek? Ek weet, jy het nou 'n paar punte genoem. Technolife Wise handel ook oor dit.
Ja, jy sien, ons stichting is nou al van 2017 af ook besig en jy weet in die sin, jy weet, so lang jare terug al het mens hierdie dinge waargeneem, daar is boeke oorgeskryf, elektroniese skermsyndroom en. So dit is 'n kwestie van, ons moet hande vat, so ons wil 'n beroep doen op almal wat luister en elke mens wat 'n verskil kan maak, om ons te kontak, jy weet, so dat ons kan saam staan. Ons fokus primair op die gesinne, op die ouers, die onderwysers en die kinders se ontwikkeling. Maar ons moet die rolmodelle wees, jy weet, so die volwassenes moet die rolmodelle wees. So, ons moet saam staan. Dit is baie, baie moeilik vir individue en individuele ouers. Ek besef dit, ek hoor dit, ek sien dit, En daarom, om die getuid te draai en regtig 'n verskil te maak, gaan ons net moet saam staan. So, asseblief, die technolifewise.org omgewing het baie inligting in. Daar is kontakvorm, daar is die Happy Nero Heroes kursus om jou skermtyd te vervang met natuurlike ontwikkelingstyd, 'n holistiese benadering. Jy weet, en laat ons net eers primair mense, goeie, gesonde, gebalanseerde mense ontwikkel.
Dit was Dr. Marlena Kreer, digitale welstandsafrigter. Ek is Blaine Jones en dit was vanaand se uitsending van Technologie met Blaine. Ons is weer terug volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. En soos ek aan die begin van die program genoem het, gesels gerus saam en stuur daai SMS na 45889. Begin jou boodskap met die kodewoord Technologie. En elke boodskap gaan jou R50 kos. Lekker aand en mooi bly.